köçürülme. Məmməd Oruç.
Ayrım 6.
Vur öldür, dəxli yoxdu. Ayağını otaqdanın üstünə basmırdı. Cəmaat vaqonlara minəndə də tələsirdilər. Vaqonların qapısı ağzında bir-birini itəliyənlər də vardı. Onları vətəndən aparan, bəlkə də əbədə aparan bu qatara da birinci minmək istəyirdilər. İş o yerə gəlib çatdı ki, köçürülmə komissiyasının sədri rus dilində kobud bir söyüş də söydü. Bu cəmaatın çoxsu rus dilini bilməsə də bu söyüşün mənasını bilirdilər. Hətta Şumal Əhmədin oğlu Umud Ucadan, dədə, qoy gedim ona bir sillə çəkim, dedi. Köçürülmə komissiyasının sədri cəmaatı onsuz da tıncıqdırırdı. Ərindəki qamçını havada yelliyə-yelliyə, pozuq Azərbaycan dilində tez olun, tez olun, qatar sizi gözləməyəcək, qatarın qrafiki var deyə-deyə qatarın o başına bu başına qaçırdı. Alapaçanı vaqona mindirəndə də cəmaatın başına oyunlar açdı. Hələ az qalmışdı qaçsın. Yüyəni biləyinə dolamış, sahibini də bir xeyli yerinə sürüdü və axırı məcbur oldular ki, onu da yerə yıxsınlar. Ayaqlarını bir-birinə bağlayıb vaqona qaldırsınlar. Vaqonun içində ayaqlarının cidarını açandan sonra da at bir xeyli yerindən tərpənmədi. Hər şeyə, hər yerə qorxa-qorxa baxırdı. Elə bil anlayırdı ki, daha torpağın üstündə deyil. Toyuqcucənin qışqırtısından, mal heyvanın, qoyun-quzunun mələrtisindən, it pişiyin zingildisindən, oğul uşağın səs-küyündən qulaq tutulurdu. Xısın-xısın ağlaşanlar isə yalnız qadınlardı. Yəqin ki, əllərindən bir iş gəlsəydi, bu heç onların da yadına düşməzdi. Onlar oğul uşaqla, qız gəlinlə bir yerdə vaqonların hələ bağlanmamış qapısından Dəvəli stansiyasının açıq meydançasına baxırdılar. Burada isə sanki tamaşa göstərilirdi. Bu tamaşaya baxa-baxa ağlayanlar da vardı, gülənlər də. Zeynəb arvad da meydanın ortasında idi və köçürülmə stansiyasının sədrini yaxalamışdı. Soruşurdu ki, sabah oğlu Musa gəlsə, onu necə tapacaq bəs? Amma komissiyanın sədrinə heç nə qandıra bilmirdi. Almuradın gözləri öz kökündən olan adamları axtarırdı. İstəyir, diyorsun ki, əmisi oğlu Balaş hansı vaqondadır, neyniyir? Dərzi Vartan qızını yola salmağa gəlməyib ki. Amma meydanın ortasına çıxmağa da utanırdı. Hamı soruşurdu ki, Vartanın qızını aparırsız mı? O da, necə desin ki, onu Balaş bilər? Necə desin ki, Balaş mənlə hesablaşmır daha? Arvadı isə gözünün yaşını axıdırdı. Hələ onun bacıları, qardaşları da gəlib çıxmamışdılar. Niyə ağlayırsan, ay sona bacı? Keyfli əvəz dedi. Elinlə gələn vayda toy bayramdır. O gün bu sözü elə hamı bir-birinə deyirdi. Çünki cəmaat bir-birinə bundan başqa deməyə söz tapmırdı. Amma o istəyirdi ki, uşaqları da ağlasın. Amma vaqona minəndən sonra onların keyfi lap kökəlmişdi. Üz versəydim, bəlkə də çırtıq çalıb oynayardılar. Birinci dəfə idi ki, vaqona minirdilər, qatar görürdülər, stansiyanı dövrəyə almış minisənirlərə, yaraqlı-yasaqlı əsgərlərə tamaşa edirdilər. Bu stansiyada əsl tamaşa isə gözlənilmədən başladı. Stansiyanın perronunda peydə olan bir dəstə zurnaçıdan birini zurnaçı Vazgeni tanıdı. Müharibədən qabaqda, müharibədən sonra da böyük veridə elə bir çalçağır toyluyun olmazdı ki, Vazgensiz keçsin. Amma bu çalçağır nədən ötürü idi, anlaya bilmədi. Hər halda belə çıxırdı ki, onlar elə çala-çala, oynaya-oynaya köçürlər bu yerdən. Qara zurnanın səsi adamı 7 yerdən dəlib keçirdi. Köçürülmə komissiyasının sədri də əlindəki qamçını havada yelliyə-yelliyə cəmaatı oynamağa çağırırdı. Sanki toy idi, o da bu toyun toybaşısı. Kim oynayardı ki belə gündə? Bu zurnaların səsi adamı 7 yerdən dəlib keçirdi. Bu zurnaların səsi onun da yarasına köz bastı. Ölmədik, bu günü də gördü ya, ay Almurad, keyfli əvəz dedi. Ölmədik. Toy bayramdı, ay cəmaat, kimsə dəli kimi qışqırdı. Elinlə gələn vay, toy bayramdı. Axı bunun nəyi toy bayramı idi? Belə də toy bayram olardı mı? Sıska yağış ara vermədən yağırdı. Köçürülmə stansiyasının sədri komunistləri ad-bad çağıranda və bu komünistlər tərəddüd eləmədən vaqonlardan düşüb ortaya çıxanda, bu zurnaçıların qabağında qollarını qaldırıb oynamağa başlayanda, o min şükür elədi ki, hələ nə yaxşı ki, ona partiya bileti verməyiblər. Komünistləri ortadan çıxmağa qoymurdular. Çünki onlardan savayı oynayan yox idi. Onlar da çiyinlərə əsə-əsə, bir-birinin üzünə baxa-baxa oynayırdılar. Amma buna oynamaq demək olmazdı. Bu komünistlərin çoxusu müharibə illərində arxa cəbhədə qalan yaşlı, ahıl kişilərdi və şübhə eləmirdi ki, onlar arxa cəbhədə az əziyyət çəkməyiblər. Hər halda Vedinin dərdi səri o kişilərin çiynində olub. Müharibə illərində Vediyə o kişilərin kölgəsi düşmüşdü. Apıçımı jənşinin tansuyud, yaraqlı yasaqlı əskərlərin başında gəlmiş sabitin gülə-gülə dediyi bu sözü çox ciddi bir xəbər kimi qəbul edən köçülmə komissiyasının sədri arvadları ortaya çıxarmaq üçün vaqonlara sarı cumdu. Amma bunun xeyri olmadı. Hələ ki, böyük Vedidə partiyanın üzvü olan zənən xeylağı yox idi. Adıma bir partbilet yazın verin, mən də oynayım. Dəli xoşqədəm ucadan dedi və üzünü köçülmə komissiyasının sədrinə tutub əlavə elədi. Oynamayan lap itin qızıdır. Açıq-saçıq danışdığına görə xoşqədəmə dəli deyirdilər. Amma bu dəli hələ də 10 il qabaq cəhpiyə yola saldığı ərinin yolunu gözləyirdi. Özünün üç uşağı ilə bir yerdə ərinin birinci arvadından olan qızını da böyüdürdü. Sonra 10-12 yaşlı 3-4 oğlan uşağı da ortaya çıxdı ki, bu uşaqlar da komünistlərin uşaqları, nəvələri idi və sid ürəkdən oynayan da bu uşaqları idi. Sonanın bir nigarançılığı da bacı və qardaşları sarıdandı. Onları yola salmağa gəlməmişdilər. Ərinə də bu barədə nə desin? Almurad özü də kənardan stansiyaya axşan adamların arasında qohum qardaşını axtarırdı. Fikrində tutmuşdu ki, bu ayrılıq anında qaraviliyə bəzi məsləhətlər də verər. Qəfildən hovasapı görəndə gözlərinə inanmadı. Bu hovasap deyilmi? Arvadından soruşdu. Hovasapdı, sona dedi. Hovasapdı. Hovasap nə bu zurnaçılara baxırdı, nə də bu zurnaçıların qabağında oynayan islanmış komünistlərə. Heç ona da fikir verən yox idi. Onu elə bir paltarlı palazlı suya basıb çıxarmışdılar. Sağa, sola, arxıya boylanırdı. Hiss olunurdu ki, kimisə axtarır. Şalvarının balaqları tamam palçığa batmışdı. Hiss olunurdu ki, qaça-qaça gəlib. Hovasap! Yalnız öz adını Almuradın dilindən eşidəndən sonra Hovasapın gözləri güldü. Almuradı elə qucaqlamışdı ki, elə bil bir saat qabaq ayrılmamışdılar. Nədir, ay Hovasap, nə deyirsən? Hovasapı özündən aralamaq istədi. Hovasap isə elə bil dili ağzı olmayan bir köpək idi. Sahibinə nə isə çox vacib bir şeyi yetirməyə çalışırdı. Dillən görək, ay Hovasap, utanma! Hər halda o, Hovasapın nəyə görə gəldiyini başa düşdü. Onu da başa düşdü ki, Hovasap bu səbəbi sözə çevirə bilmir. Elə ən maraqlısı da bu idi. Amma Hovasap bəzi şeyləri ona qandırdı. Onu inandırdı ki, o da burada kök salmayacaq, qayıdacaq. Ona izah elədi ki, bu gün burdan sizi köçürən, sabah da bizi köçürəcək. O ağılına da gətirməzdi ki, Hovasapın ağılına belə-belə şeylər də gələ bilər. Sizi köçürməzlər, Hovasap, dedi. Sizi köçürməzlər. Fikir eləmə, özün də yeri səni tanıyanlarla vidalar, sənə baxırlar. Hovasap bu sözdən sonra ondan aralansa da heç kimə yanaşmadı. Bir qırağa çəkilib stansiyanın perronunda oynayanlara, bu oynayanları qızışdıran zurnaçılara tamaşa eləməyə başladı. Nəfəslərini dərmək, bir hovur dincəlmək üçün zurnaçıları stansiyanın aşxanasına aparsalar da, stansiyanın perronu seyrəlsə də köçürmə təntənəsi başqa şəkildə davam edirdi. Köçürülmə komissiyasının sədri köçürülənlər adından danışmaq üçün sözü Molla Vəlinin oğlu Mirziyə verəndən sonra da Mirzənin partiyaya necə bir sədaqətli əsgər olduğunu, müharibədə neçə medal aldığını qeyd elədi. Sən demə, qonum qonşudan danos yazmaqda adsan qazanmış bu Mirzə, bu sədaqətli partiya əsgəri heç üzündən əməlli başlı oxuya da bilmirmiş. Bu çıxışından da məlum oldu ki, çıxışçı partiyaya, hökumətə, köçürmə komissiyasına cəmaat adından özləri minnətdarlıqlarını bildirir ki, onları belə təntənə ilə yola salırlar və onlar bu təntənəni ömürləri boyu unutmayacaqlar. Daha üç komünistin bu sayaq çıxışından sonra köçürmə komissiyasının sədri soruşdu ki, bəlkə yenə söz demək istəyən var. O anacan Almuradın ağlına da gəlməzdi ki, bu təntənədə o da çıxış eləyər. Axı, heç vaxt izdiham qarşısında söz deməmişdi. Birdən-birə irəli yeridi, məktəb uşağı kimi əlini yuxarı qaldırdı. Mən çıxış eləmək istəyirəm, dedi. Sıska yağış kişilərin də çoxsunu vadar eləmişdi ki, perrondan çəkilsinlər, vaqona çıxsınlar və bu təntənəyə qız gəlin kimi vaqonların qapısından tamaşa eləsinlər. Köçülmə komissiyasının sədri ona söz verməmişdən qabaq onun şəxsiyyəti ilə də maraqlandı və məlum olanda ki, o partiyaçı deyil, bir qədər fikrə gedəndən sonra danış, dedi. Almuradın yığıncaqda çıxış elədiyini birdən ikiyə kim görmüşdü ki? Hamı heyrətlə ona baxırdı. O isə haraya baxdığını özü də bilmirdi. Amma demək istəyirdi ki, ay cəmaat, bizi 32 il qabaq da buradan zorla köçürtdülər. Amma 2 il sonra qayıtdıq. Birliyimizin gücünə qayıtdıq. Yenə qayıdacıyıq. Ola bilsin ki, 2 ildən sonra yox, amma 200 ildən sonra da olsa qayıdacıyıq. Bu sözləri necə dilinə gətirdi, necə söylədi, bilmədi. Amma arxadan ona var səslə halal olsun deyən adamın Məşəli Paşa olduğunu bildi. Bir də onu bildi ki, köçülmə komissiyasının sədri əlini yuxarı qaldırmasaydı, alqışlar qəfirdən kəsilməzdi. Sonra söz demək istəyən keyfli əvəzə də söz vermədilər. Amma əvəzin qabağında kim dura bilərdi ki? Özü cəmaatın qabağına çıxdı. Həmişə keyfli vaxtında bu cəmaata oxuduğu şeiri bu dəfə də ayıq başla oxudu. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da büşürməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma günəşdən nə qədər nuru qaralsa, sönməz əbədi hər gecənin gündüzü vardır. Vaxtı ilə atan kimsiyə minnət mi edərdi? Yox, qalmadı haşa sənə zillət pədərindən, dünyada şərəfdir yaşadan milləti fərdi. Silkin, bu zəlalət tozu uçsun üzərindən, insanlığı paslı edən alçaqlığı yıx, əs, billah, yaşamaq yerdə sürüklənməyə dəyməz. Hər rəng ilə haqsızlığı gördün, bu mu qanun? Ən qəmli səfalətlərə düşdün, bu mu dövlət? Dövlətsə də qanunsa da artıq yetər olsun, artıq yetər olsun bu dəxi zülmü cəhalət. Millət yoludur, haq yoludur tutduğumuz yol. Ey haq, yaşa! Ey sevgir millət, yaşa! Var ol! Və yəqin ki, zurnaçılar dəstəsi yenidən perronda peydə olmasaydılar, səs-səsə verən zurnaçıların səsi ilə əvəzin səsini batırmasaydılar, o, bu şeirin ardını da beləcə var səslə ürəkdən oxuyacaqdı. Köçürülmə komissiyasının sədri yenidən komünistləri meydana çağırdı. Əl çalın, ay cəmaat, əl çalın! Bu dəfə zurnaçı Vazgen zurnasını ağzından çıxardıb özü bu sözü dedi. Əl çalın! Köçülmə komissiyası sədrinin böyründən çəkilməyən milisənir birdən-birə hovasabı da çəkdi ortalığa və qulağına nə pışıldadısa, hovasab da başladı bu qoca komünistlər kimi ağır-ağır oynamağa. Hovasabın yerişi, duruşu da gülməli idi, o ki qaldı oynamağı. Almuradın bir gözü gülürdü, bir gözü ağlayırdı. Sən demə, o şanlı köçürülmə təntənəsi qatarın bir fit səsinə bəndiymiş. İlk dəfə qatar səsini belə yaxından eşidənlərin gözləri dörd oldu. Zurnaçıların içi Vazgen qarışıq, zurnaları ağızlarında qaldı. Maşinist isə görünür nədənsə bu fitə ara vermək istəmirdi. Stansiyanın perronunda oynamaqdan yorulmuş, bezmiş komünistləri də bu oynayanlara sonradan qoşulmuş hovasapı da bu fit səsi xilas elədi. Yoxsa hələ kim bilir nə qədər ovurdları şişmiş bu zurnaçıların qabağında atılıb düşəcəkdilər. Cəmaat bir-birinə aman vermədən vaqonların açıq qapısına sarı cumdular. Elə bil yerdə qalmaqdan qorxurdular. Köçürülmə komissiyasının sədri isə hər vaqonun qarşısında ayaq saxlayırdı. Vaqonla gedənləri sayırdı və əlindəki siyahıya baxa-baxa onları ad-baad çağırırdı. Sizə yaxşı yol, deyirdi və yalnız bundan sonra yaraqlı əskərlər vaqonun qapısını bağlayıb bərkidirdilər. Onların vaqonunun qapısını əskərlər eyni qayda ilə bağlayandan sonra köçürülmə komissiyasının sədri ağzını qapıya dayayıb ucadan. 200 ildən sonra görüşərik, dedi. 200 ildən sonra... Mütləq görüşərik, Almurad da söz altında qalmadı, amma anladı ki, perrondakı o çıxışına görə haçansa başı ağrıyacaq. Amma öz əməlindən razı idi. Nə yaxşı o çıxışı eləmişdi, o sözləri demişdi. İçəri qaranlıq çökmüşdü. Bu yük vaqonunun damına yaxın pəncərə yerindən isə içəri azacıq işıq süzülürdü və bu işıqda onun göz yaşlarını görə bilməzdilər. Və paravozun növbəti fitindən sonra bu 30 vaqonluq yük qatarı qəfil bir ləngərlə yerindən tərpəndi və bir xeyli ağır-ağır getdi.
Ayrım sonu.